Africa this Wednesday at 18:30 UTC.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com. dhegeystayaal, subax talaado ah 4-da bisha July ee sanadka 2023, idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah qaxooti badan oo Soomaali ah oo iska diiwaangelinaya xeryaha dhadhaab iyaga oo rajo ka qaba in ay dib u dejin ka helaan dalkan Maraykanka. waxaad kale oo aad maqli doontaan 10,000 oo arday ah oo ka qaybgalaysa imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8-aad ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia.
imtixaankaas oo ay u fariisanayso arday tiradoo dhanta 4,375 arday imtixaan deegaanka si nabad ay uga bilowday. diyaargarow ballaaran oo fiisku uu sameeyey ayaa lagu qorsheeyey inuu si nabada ku qabsoomo. waxaa kaalin weyn hawshan imtixaanka ku leh hay-adaha amniga deegaanka, gaar ahaan booliska.
waxaad sidoo kale maqli doontaan hooyo Soomaali ah oo ay caruurteedii kala wareegtay dowladda Austria oo v o eda uga warantay xaaladda ay ku sugan yihiin caruurteeda. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Israa'iil ayaa isniintii shalay weerarkii ugu ballaarnaa muddo 20 sano ah ku qaaday magaalada Jenin ee ka tirsan dhulka la haysto ee daanta galbeed, halkaas oo ay ku dishay ugu yaraan 8 Falastiiniyiin. ciidanka Israa'iil ayaa weerarkan ku sheegay howlgal ay xididada ugu siibayaan maleeshiyo Falastiiniyiin ah oo ka dhex abuurantay xerada qaxootiga ee Jenin. weerarkii Jenin ayaa waxaa ka qayb galay boqolaal ka mid ah ciidamada dhulka iyo diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee droniska. qaraaxyo iyo rasaas xoog leh ayaa laga maqlayay shalay ilaa iyo xalay fiidkii gudaha xerada qaxootiga ee Jenin, halkaas oo ay ka dagaalamayaan xoogaga la magacbaxay cutubka Jenin. waxaa laga cabsi qabaa in iska horimaadyadu ay daba dheeraadaan islamarkaana ay saameeyaan qaybo ka mid ah dhulka la haysto iyo deegaanada kale ee Israa'iil iyo Falastiin. xerada qaxootiga ee Jenin ayaa waxa ay hoy u tahay ilaa iyo 14,000 oo barakacyaal Falastiiniyiina. warbaahinta Maraykanka ayaa ku warantay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen, 4 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Philadelphia ee xarunta gobolka Pennsylvania, kadib markii qof hubaysan uu rasaas ku furay dhibanayaashaasi xalay fiidkii xilliga saacadda bariga Maraykanka. afhayeenka qaybta booliska ee magaalada Philadelphia ayaa wakaaladaha wararka AP iyo Reuters u sheegay in dhowr qof ay waxyeelo ka soo gaartay toogashada, balse muusan bixinin faahfaahin dheeraada. warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in qofka dadka laayay uu hadda ku jiro gacanta ciidanka amniga. dhacdadan ayaa ku soo beegantay maalin kadib markii uu nin hubaysan sidaan oo kale rasaas ood uga qaaday dhallinyaro ku sugnayd goob ay xaflad ka dhacaysay oo ku taala magaalada Baltimore ee gobolka Maryland, halkaas oo ay ku dhinteen 2 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 28 kale. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa. u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a Washington. aan ku bilownay kumanaan qaxooti Soomaali ah oo ka tegay Soomaaliya ayaa ku qulqulaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee Kenya. qaxootigan cusub ayaa rajo ka leh in dhadhaab ay ka helaan kaararka aqoonsiga qaxootiga si ay u helaan fursad ay ku yimaadaan dalkan Maraykanka iyo dalalka kale ee galbeedka. warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray Jumca Majanga, waxaa soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
mashquul xoogan ayaa ka jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi Britaniya, iyadoo qaxootiga dhowaan yimid xerada ay isdiiwaangelinayaan. Tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore waxaa xerooyinkan soo gaaray dad badan oo ka soo qaxay Soomaaliya, kuwaasi oo ka baxsanaya abaaro iyo gaajo. Hadda tiradu waa 135,000 oo qof oo laga diiwaangeliyey dhadhaab, iyadoo ay soo qulqulayaan ilaa 2,000 maalintii. Waa ay sarreysaa, waa tiro aad u badan. Horaantii sanadkan, dowladda Maraykanka ayaa bilowday Welcome Corps, oo ah barnaamij u ogolaanaya dadka Maraykanka ah inay caawiyaan qaxootiga ku imanaya Maraykanka barnaamijka ogolaanshaha qaxootiga, islamarkaana ay taageeraan dib u dejintooda iyo laqabsigooda Maraykanka. Nuurto Xuseen oo ka mid ah qaxootiga dhowaan yimid ayaa ka fikiraysa tallaabada xigta. Iyadoo ka soo carartay cunayarada ka jirta Soomaaliya, ayay hooyadan 7 caruurta ah haysata sheegtay inay rajaynayso inay dib u dejin ka hesho Maraykanka. Cabdi Cusmaan ayaa ku sugan meel dhowr mitir u jirta. Waxa uu sheegay in nolosha Soomaaliya ay noqotay mid aan loo adkeysan karin kadib markii dhammaan xoolihii uu dhaqan jiray uu ku waayey abaarta. Isaga, xaaskiisa iyo caruurtiisa oo 9 ah ayaa u qaxay xerada si ay gargaar u raadsadaan.
Maraykan may rajo ekleya waddan oone horumar e ama waddan oo waltar le iyo Maraykan jiro waaday raalla ka nagdo anin dhaloon intan ka haayi korne miili aan la seedo. May fadaday raalla ka nagdo in aanin meelo horumar aan ku deero ilaa idirsi kore.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in waddo qorsho ay ku doonayso isdhexgal in loogu sameeyo qaxootiga, waxaana ay soo dhaweeyneysaa in saaxiibadeedu ay kaalmeeyaan dadka qaxootiga ah.
American Corps are very much welcome in supporting.
American Corps waa mid si weyn loogu soo dhaweeyay taageerada barnaamijka, taageerada dib u dejinta iyo taageerada qaxootiga. Waxaan abuureynaa rajo. Waaxda arrimaha qaxootiga ee Kenya ayaa sheegtay in ku dhawaad 700,000 oo qaxooti ah ay ku sugan yihiin Kenya. Ilaa 2015-kii, kaliya 59,000 oo ka mid ah ayaa dib u dejin ka helay dalal saddexaad. Qaxootiga aan diiwaangashanayn sida Xuseen iyo Cusmaan iyo qoysaskoodu waa inay sugaan diiwaangelin buuxda ka hor inta aysan helin in loo tixgeliyo inay dib u dejin ka helaan dal saddexaad.
Warbixintaas waxaa dhadhaab ka soo diray Jimcaha Majanga, waxaa soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatan jigjiga in ka badan 40,000 oo arday ah oo wax ka bartay magaalooyinka hoos yimaada dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa shalay u fariistay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8-aad. Warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxaa guud ahaan ka bilaabmay dowlad deegaanka Soomaalida imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8-aad ee sanad dugsiyeedkii dhamaaday ee 2015 tirsiga taariikhda Ethiopia. Haddaba imtixaankan ayaa waxaa u fariistay in ka badan 40,000 oo arday ah kuwaasoo ku dhaqan deegaanka Soomaalida, iyadoo imtixaanka sanadkan uu yahay mid ka duwan sanadadii la soo dhaafay, taasoo ah in sanadkan lagu soo diyaariyey imtixaanka 2 luqadood oo kala ah luqadda afka Soomaaliga ah iyo luqadda Ingiriiska. Haddaba wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Guuleed Axmed Cali ayaa ka warramaya imtixaankan bilowday, qaab socodkiisa, iyo waxa uu kaga duwan yahay sanadkan sanadadii hore.
Waxaa gabi ahaanba deegaanka ka bilowday imtixaankii 8-aadka, imtixaankaas oo ay u fariisanayso arday tiradooda dhanta 40,375 arday, ardaydaasoo ku dhiganaysa 773 dugsi oo guud ahaan deegaanka ka kooban. Guud ahaan deegaanka si nabada ayuu uga bilowday. Diyaargarow ballaaran oo xafiiska uu sameeyey ayaa lagu qorsheeyey inuu si nabada ku qabsoomo. Waxaa kaalin weyn hawshan imtixaanka ku leh hay-adaha amniga deegaanka, gaar ahaan booliska iyo hay-adaha kale, oo nagala shaqeeyey imtixaanka si nabada lagu gaarsiiyo dhammaan goobaha lagu qaadayo. Muddada uu socdana sugaya amniga goobaha imtixaanka lagu qaadayo. Imtixaankan wuxuu ku baxayaa maadooyinka lagu qaadayo afka Soomaaliga, ardayda ku dhigata dugsiyada, arday waxay jirta dugsiyada gaarka ku dhigatay oo afka Ingiriiska ku dhigatay, iyagana afka Ingiriiska loogu turjumay imtixaankii. Imtixaankan wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore la qaadi jiray. Kan si guud dal ahaan hal waqti wada dhacaya. Sidoo kale qaabka loo diyaarinayay iyo specificationka imtixaankan waxaa soo diyaariyay wasaaradda waxbarashada, su-aalahana waxaa qoray xafiiska waxbarashada ee heer deegaan. su-aalaha marka la diyaariyay kadib, tii af soomaali lagu diyaariyay baa english loogu turjumay, saasaana lagu diyaariyay. Si guudna waxaa laga taxadaray tayada imtixaanka iyo qaabka uu noqonayo. Heer qaran qaab isku nooc ayaa loo wada diyaariyey. Waxaan rajeynayaa muddada uu socdo oo ah maanta oo isniina iyo beri oo talaado gelinka hore inuu si nabada ku qabsoomo haduu ilaa yidhaahdo. Ardaydana waxaan u rajeynayaa nasiib wanaagsan muddada uu imtixaanka socdo.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa fariin u diray maamulka degmooyinka iyo kuwa maamul magaalooyinka deegaanka, isagoo ku booriyey inay xil iska saaraan amniga imtixaanka iyo ka fogaanshaha qishka muddada uu socdo imtixaanka. Waxa uuna yidhi
maamulada degmooyinka iyo magaalooyinka waxaan kula dardaarmaya inay xoogga saaraan qaabkii loo sugi lahaa imtixaanka amnigiisa iyo anshax imtixaanka oo lala dagaalamo qishka iyo xatooyada iyo waxyaabaha kale ee anshax darada muddada imtixaanku socda laga ilaaliyo, si guudna imtixaanka sinooda inuu ku qabsoomo ay dadaal ka geystaan.
Haddaba imtixaankan fasalka sideedaad ee ka bilaabmay guud ahaan dowladayaalka Soomaalida ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, Jigjiga.
xafsa axmed warsame oo degan magaalada viena ee caasimadda austria waa hooyo soomaaliyeed. waxay ku haysatay dalkaasi austria 3 wiil oo idadoodu u dhexayso 3 sano iyo bar ilaa iyo 8. hooyo xafsa 3 caruurta ahaa waxaa la wareegay adeegyada caruurta ee magaalada viena. waxay sheegtay in ay dad u waceen qolyahaas kadib markii ay bannaanka uga baxday guriga xilli ay caruurta hurdayeen si ay hool kooban u soo qabsato. hadda hooyo xafsa waxay ku jirtaa dacwad ay ku rabto inay caruurteeda dib ugu soo ceshato. xaaladda caruurta iyo halka ay wax u marayaan ayay ugu warantay wariyaha v o ed ee qaaradda yurub, cabdixaafid cawil ismaaciil.
walaal, markii hore waxaan isugu nimi waqtigaas isaga aanoo dhowr sano joogo wadanka ku cusub, ayaan umul baan ahaa hooyo, waxaan ahaa 12 cisho oo keliya dhalan, cunug markaas sanad 9 bilo jiran haysatada hooyo keligeedaan ahaa. kabacdina markii aan baxay guriga ay soodoo mareen, guriga caruurta ku jirtay yimaadeen, aniga telefoon igu soo waceen, anigana markii aan utagan guriga furay caruurtii keligooda arkeen.
marka caruurtii ayaad ka tagtay oo keligood ah, goorma ayay ahayd, imisa caruura ayaadan markaa guriga kaga tagtay xabsa?
waxay ahayd bishii 7-aad 2016 maalin khamiis ayay ahayd. waxay ahaayeen 2 wiil oo keliya markaas, ayada cunug sanadii 9 bilo jiro oo markaas 2014 dhashay October, iyo cunug markaas 12 maalmood jiray oo 25 June dhashay oo maalinkaas ayada 12 cisho jiray.
marka guud ahaan imisa caruur ayaa lagaa iminka lagaa qaaday?
hadda guud ahaan 3 waaye waxaa iga maqan, laakiin hore 2 iga maqnaa cunugkan isbitaalku dhala laga qaatay, isbitaalka dhexdiisa laga qaatay.
waa tahay xabsa, muddo ayaa iminka kasoo wareegtay, marka ma isku dayday inaad dacwooto oo aad qareen qabsato oo aad bal halkaan barto si aad caruurtii usoo ceshato? maxaad sala kulantay?
markii 1-aad waan isku dayay oo markaas jaaliyadda iyada ahayd oo joogtay ayaa waxay qabteen lawyer, laakiin lawyer wax qabanaya ma aheen. kabacdi markaan ku yiri lawyerka layga bedelanaa, waxaa lagu yiri gudigoodayaashii waxaan lasoo tashanaynaa ayaa naga naga warsug, sidii baan muddo fara badan uga warsugayay, qoladii qolo kala bedeshay, qoladii kale waxba iima qaban, qolo kala sii bedeshay. markii 2-aad oo ayaga bedeshay baa aniga markaas ayada isbitaalka ilma laiga dhex qaatay, ilmihii laiga qaatay oo i yimaadeen jaaliyadii iyo dadka soomaalida ee wadanka ila degan austria degan. laakiin kabacdi way dhaqaaqooyda arrinkayga, jaaliyadu faray kala baxeen, waxna waka qaban waayeen.
marka waxaad ka wadaa yacni waxba waa laga qaban kari waayey hawshaas?
waxba waa laga qaban kari waaye.
marka iminka xaalku waa sidee? waxaa jira waxyaaba kale oo aad ii sheegto aad ka cabanayso, maxaa ka mid ah?
xaalka hadda jira ayaa waxay tahay in meeshan sharci waxaa jira, markii caruurta la qaato, markii ilmaha la qaato waxay ku qaataan sharci. sharci markay qaadanayan waxay leeyihin ilmihii baan waxaan ka badbaadinaynaa halis. laakiin hadda saacaddan lagu jiro ilmahayga waxay ku jiraan halis, diinteeda waxay ku jirtaa halis, dhaqankeeguna waxay ku jiraa halis. taasay xanuujinaysaa. 2019 cunug yaroo aan dhalay oo markaas
sanadkii 2019
cunugii 2016 dhashay waa 2019 waxaa lagu bilaabay in gacmaha gabdhaha yareer loo soo xiro, in dharka gabdhaha oo tiishadyada dharka inuu unaqaano ama funaadaha loo soo xiro, in boorso maxay ahayto kostumooyinkii laga soo dhigo kostumooyin gabdheed, in kabihii laga soo dhigo kabo gabdheed, in hadda markuu sanadkan galaaska koowaad fariistay laga dhigo boorsadiisii, boorsadii gabdhaha, intaas waan ka hadlay. Maalinkasta waxaan weydibayaan, waxaan wiilkayga halaga daayay, waa wiil. Markaan dhaho waxaan halayga daayay, waxaan leeyahay wiilkani markaan anagu dukaamada geyno isaga ayaa jecel. Aynoo caruurtu marka ay yaryarihiin kalarada badan iyo kalarada way jeclaan karaan, laakiin caruurta waa loo sheegay, waxaa la dhahaa kan gabar baa iskale, kanna wiil baa jecel. Gabar matidi wiil baa iskale. Mar waxaa jirtay aan wada fariisanay oo aan codsaday naagta ugu sareysa sosiaalka ee meesha sheefka ka ah iyo naagta baraatirka ee sosiaalka joogta iyo qolada caruurta la joogaan faamilka ah iyo anigu inaan kulanno, waanu kulanay. Markii aanu hadalnayna waxay hadalkii kusoo gabagaboobay in gabadhii caruurteeda haysan faamilka arteeda naagta arteeda haysa ay tiraahdo kalarkan gabdheed aniga walaalkiiba xiran jiray, maantana waa nin, waxba kalarkani ma bedelayo, waa kana. Maalinkii dhaweyd ee ciidda ahayd 18-ka juun ahayd bishan lixaad ahayd lasoo maanta toddobaad baa laba ah oo wareysi ku siinaya cad ah, baan waxaan u tegay caruurteedii. Caruurteedi markaan u tegay hadiyada badan baan qaaday, calanka soomaaliyaan qaaday in 26-ka juun soomaaliya ay leedahay, 26-ka juun ay soomaaliya leedahay, 1 luuli ay soomaaliya leedahay, iyo dharkii ciiday maalinkaas ciidda tahay. Caruurtii markaan midkii weyneed aan dharkii ka bedelay, gacanta wax kaga dhiganay tattoo. Markii aan weydiin ku yir hooyo waxaan maqayana waa tattoo shacbada la saaray, tattoo shacbada ana dhowrkii bilood buu mar baaba'aa. Tii kale markii aan dharkii ka bixiyey oo aan damcay dharkii u xirnaa, waxaan la kulmay in loo soo sameeyey, taasaan la kulmay. Taasina wax aad ii farxad geliyay, maahayn wax aad aan ula murugeeyey, oon aad uga xumaaday. Cunug yaro 6 sano jira hadeer oo galaaska waad fadhiya, 3 sano soo jiro galaaska, maxay 3 sano soo jiro wiil kindergartenkan xanaanada meesha la dhaho aadaya, tarbiyad u tarbiyeeyo in cunugii loo sii tarbiyeeyo in waxaan wax fiican yihiin.
Xafsa Axmed Warsame oo ah hooyo Soomaaliyeed oo degan magaalada Vienna ee caasimada Austria, islamarkaana ay 3 caruur ah oo ay dhashay ay ka qaateen maamulka magaalada Vienna, waxay ugu warramaysay wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a. caalamka ayaa si weyn uga walaacsan xawaaraha ay ku socoto farsamada casriga ah, gaar ahaan horumarka lagu sameeyey barnaamijyada ku shaqeeya garaadka macmalka ah ama artificial intelligence. khubarada iyo saynis yahanada hindisay farsamadan casriga ah ayaa ka digaya halista ay ku keeni karto hab nololeedka aadanaha. qaramada midoobe iyo dalalka caalamka ayaa iyaguna aad uga walaacsan halista ku duugan aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee horumarsan, iyaga oo yeelanaya kulan degdeg ah oo ay kaga arrinsanayaan sidii loo xakameyn lahaa halista cusub ee soo korodhay. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
qaramada midoobay ayaa shaacisay in ay qabanayaan kulankii ugu horreeyey ee ku saabsan halista uu garaadka macmalka ah ee la horumariyey ama artificial intelligence uu ku hayo nabadda iyo xasiloonida caalamka. bishan julaay 18-keeda ayaa loo ballansan yahay in la qabto kulankii ugu horreeyey ee noociisa ah ee lagaga hadlo halista ku soo korodhay caalamka, waxaana kulankan garwadeen ka ah dowladda Ingiriiska. danjiraha Ingiriiska u fadhida qaramada midoobay ayaa isniintii shaacisay in dalkeedu uu hor kacayo sidii caalamku wax isaga weydiin lahaa halista barnaamijyada ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee horumarsan. shirkan ayaa la filayaa in lagu marti qaado khubaro aqoon durugsan u leh garaadka macmalka ah iyo weliba xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, kaasoo toddobaadkii hore soo saaray qayladhaan ku aadan xawaaraha ay ku socoto horumarinta barnaamijyada ku shaqeeya garaadka macmalka ah. xogayaha qaramada midoobay ayaa hore u sheegay isaga oo soo xiganaya saynisyahanada iyo khubarada aqoonta durugsan u leh in barnaamijyada ku shaqeeya garaadka macmalka ahi in ay halis aad u weyn ku hayaan jiritaanka aadanaha, iyaga oo horseedi kara in si fudud loo adeegsado hubka wax gumaada ee nukliyeerka. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqay in uu bisha Sebtembar soo magacaabi doono gole ka soo tala bixiya garaadka macmalka ah ee horumarsan, kaasoo diyaarin doona qorshe ay ku howlgasho qaramada midoobay. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in uu ku tala jiro inay yegleelaan hay-ad ka tirsan qaramada midoobay oo si gaar ah isha ugu haysa barnaamijyada garaadka macmalka ah, taas oo la mid ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan howlaha nukliyeerka ee IAEA. Aaladaha kombyuutarada iyo barnaamijyada kale ee internetka ku xidhan ayaa caadiyan waxay u baahan yihiin in ay helaan tilmaamaha iyo amarada aadanaha si ay u qabtaan shaqooyin iyo howlaha ay fulinayaan. Hase ahaatee, garaadka macmalka ah ee la horumariyey ayaa haatan loo qaabeeyey in uu mararka qaarkood ka maarmi karo shaqada tilmaamaha iyo amarada uga imanaya aadanaha isaga oo u howlgeli kara si madax bannaan. Si la mid ah maskaxda aadanaha, barnaamijyada ku shaqeeya garaadka macmalka ahi waxay u baahan yihiin in ay helaan macluumaad aad iyo aad u fara badan, kuwaas oo ka caawin kara in ay si hufan u shaqeeyaan. Garaadka macmalka ah ayaa laga soo minguuriyey habka ay u shaqeyso maskaxda bini'aadanku.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana warbixintaasi inala socodsiiyey. Kalluumaysatada xeebaha Muqdisho ayaa sheegay in ay caqabad ku haysato ama ay ku hayso sidii ay u heli lahaayeen kontaynarada lagu qaboojiyo kalluunka marka badda laga keeno. Kalluumaysatada ayaa sheegay in hadda ay dantu ku qasabto in ay malaayiga iska daadiyaan haddii aanan looga iibsan muddo 2 maalin gudahood ah. Warbixintan waxaa inoo soo diray Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
Sheekh Muhtar waa 82 sano jir kalluumaysata oo aroor walba u kala laha badda si uu u soo jilaabto kalluunka. Sayid wuxuu saacado badan ku jiraa badweynta Hindiya, wuxuuna dib ugu soo noqdaa beriga isagoo wata kalluun kala duwan. Kalluunkaas ayuuna geeyaa kawaanka kalluunka Xamarweyne.
Badda waxaa aadnaa subaxii ayaa baxnaa, 4 saac ayaa baxnaa, maalin maalintii ayaa imaanaa. Jeesta aadnaa, istawaanaa soo gaadnaa. Malaayi markaa keeni, kawaankii la keeni, malaayi ma gadmaa wuu lahaa sabab malaayaa buuxa. Fahmino, badiyaas baddaasaa lagu jiraa, baddaasaa la aadaa, malaayi wuu buuxaa, suuq intadii keento malaayi ma gadmo.
Sayid Sheekh Muhtaar iyo kalluumaysatada kaleba sababta looga iibsan laayahay kalluunka ayaa ah in suuqa uu buuxo kalluun fara badan oo meel la dhigo la leeyahay. Kalluumaysatadan ayaa sheegay in baahi weyn ay u qabaan talaajado ay kalluunka ku ritaan ama ay ku keydsadaan, waxayna sheegeen in haddii taas ay heli lahaayeen ay qiimo fiican ku heli lahaayeen kalluunka. talaajad la-aantu waa caqabad weyn oo sidoo kale haysata ganacsatada kalluunka suuqa, kuwaasi oo sheegay in kalluunka markuu batay daadiyaan maadaama aysan haysan talaajad ama meel ay ku kaydiyaan.
Kawaanka malaayan kulunaanay oo Xamarweyne, kawaanka malaaya Xamarweyne aan kulunaanay waa ka shaqaysanaa, kulumaystaa la shaqaysanaa, doomo waa leenaanay. Laakiin caqabadan ee sawcadda saamuku malaaya u soo bato meesan keed oo ku xaraysan. Hadda waa kana hooseeyada, waa xaraasha wixii soo harana barf inta la gelinaa. Laba maalmood oo ku jira waa fuuraa barada waa daadinaa.
Dowladda hoose Xamar ayaa sheegtay inay wadaan dadaallo ay ku dhisayaan kawaankii weynaa degmada Cabdaasi si xal loogu helo kalluumaysatada.
Runtii maamulka gobolka Banaadir waxaa u qorsheysan inuu fuliyo mashruuc qaadan doona muddo 18 bilood ah oo la rabo in lagu ballaariyo lagu dayactiro kawaanka weyn ee degmada Cabdiciis ku yaala Kaloonka ee horeyna sidaan la soconay waxaa loo dayactiray dib u habeyn lagu sameeyay kawaanka Kaloonka ee degmada Xamarweyne.
Dowladda hoose Xamar ayaa hubsatay in dayactirka kawaanka degmada Cabdiciis ay ku jirto in kaluumaysatada ay helaan meel ay ku keensadaan kaluunkooda.
Kawaankan hadda Cabdiciis ballaarintiisa dayactirkiisa waxaa daba socda qorshe ah in dadka meesha ku ganacsanaya ee kaluunka ka ganacsada ay helaan meel ay ku keediyaan meelo yaryar oo aanan ahayn laakiin keed weyn oo qaboojiyaal ah, laakiin ah keedad qaboojiyaal yaryar ah oo loogu talagalay dadku iyagu ku shaqeysta kawaankaasi. Laakiin mustaqbalka runtii iyadoo la kaashanayo saaxiibada kale ee caalamiga ah, wasaaradda iyo qaybo kaleba, waa inoogu jiraa qorshe ah in la helo keed ballaaran oo loogu maarmi karo in dadka ganacsatada waaweyn ee raba inay keediyaan kaluunka oo marka ay dhoofiyaan in loo helo goob ay ku keediyaan.
Kaluumaysigu waa mid ka mid ah halbowlayaasha ganacsi ee Soomaaliya ku faanto, waxaana haatan ka shaqeeya dhalinyaro badan oo nolol maalmeedkooda ka soo saarta. Laakiin kaluumaysiga Soomaaliya wuxuu u baahan yahay taageero iyo maalgashi xoogan oo ka yimaada dal iyo dibadba. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdulqaadir. Haatanna aan aadno kaalimihii heesaha, waxaan idin soo qabannay codka tolmoon ee Maxamed Suleymaan Tube.
Tala ayn waregtana tala ayn waregtana la iskuma ana aqli iyo husina idibloga aya adna ersan maye adna ersan maye aman awshadurkan ama awshadurkan azadun warika ama awshadurkan ama awshadurkan azadun warika sila anastigay geste adna ersan maye adna ersan maye adna ersan maye adna ersan maye terku nimu kuso duma yadikama
astaas layaab kale ee Caloolyow iyo Maxamed Suleyman Tubac ayaa ugu dambeeyay idaacaddeena Saaka iyo Caalamka. Waxa idin la socodsiinaya aniga oo Nuur Xasan Nuur ah. Dhanka farsamadana waxa inoo jooga Ismaaciil Xuseen Farjir. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Adkiga dhammi oo cidnaa ersan maye Edna Ersan Maye, Edna Ersan Maye, Edna Ersan Maye.